რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ერაყში ექსტრემისტებმა დაიპყრეს კიდევ ერთი ქალაქი თიქრიტი. უზბეკეთის ისლამურმა მოძრაობამ იკისრა პასუხის მგებლობა პაკისტანში, ქალ კარაჩიში თავდასხმაზე. პუტინის განცხადებით უკრაინას ჩიხისკენ მიჰყავს გასის ფასზე მოლაპარაკება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ბრწყინვალედ. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, ერაყში ექსტრემისტებმა დაიპყრეს კიდევ ერთი ქალაქი, ცენტრალურ ერაყში მდებარე თიქრიტი. ეს ცნობა გავრცელდა სულ ერთ დღეში, მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ ალ-ყაიდის მოკავშირე ექსტრემისტებმა დაიპყრეს ერაყის სიდიდით მეორე ქალაქი ჩრდილოეთში მდებარე მოსული. დღეს უფრო ადრე მოსულიდან იუწყებოდნენ, რომ ალ-ყაიდის მოკავშირე ექსტრემისტებმა კონტროლი დაამყარეს თურქეთის საკონსულოსე და დიპლომატიური მისიის წევრები დაატყვევეს. საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრესი ერაყის პოლიციის წარმომადგენლისგან მიღებულ ცნობაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ერაყსა და ლევანში ისლამურ სახელმწიფო ცნობილი ჯგუფის წევრებმა დააკავეს თურქეთის კონსული და მისი 24 თანამშრომელი. ექსტრემისტებმა 10 ივნის გამოაცხადეს, რომ აკონტროლებენ მოსულს, ისე როგორც ნინევის პროვინციის დიდ ნაწილს. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის შეფასებით 900,000-მდე ადამიანი გარბის მოსულიდან, მას შემდეგ რაც ქალაქი ექსტრემისტების ხელში გადავიდა. უზბეკეთის ისლამურმა მოძრაობამ იკისრა პასუხის მგებლობა ამ კვირაში პაკისტანში, ქალ კარაჩის აეროპორტზე მოწყობილ თავდასხმაზე. უზბეკეთის ისლამური მოძრაობა 11 ივნის გამოქვეყნებულ განცხადებაში უწყება, რომ მისი 10 მებრძოლი დაიღუპა თავდასხმისას, რომელსაც კიდევ 27 ადამიანი შეიწირა. განცხადებაში ნათქვამია, რომ თავდასხმი ჩურიიძიეს ბოლოდროინდელი დაბომბებისა და ღამის საჰაერო იერიშებისთვის, რომლებსაც პაკისტანის არმია ახორციელებდა. უზბეკეთის ისლამური მოძრაობა ავღანეთსა და პაკისტანში მოქმედებს და ერთ-ერთი ორგანიზაცია, რომელიც შეერთებულ შტატებს შეყვანილი ხავს უცხოური ტერორისტული ორგანიზაციების სიაში. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის განცხადებით უკრაინას ჩიხისკენ მიჰყავს გასის საკითხზე მოლაპარაკება შეხვათიანი ფასების მოთხოვნით. პუტინმა დღეს დაავალა პრემიერ-მინისტრ დიმიტრი მედვედევს ოფიციალურად გააფორმოს გადაწყვეტილება, რომელიც ითვალისწინებს კიევისთვის ფასის $100 დაწევას 485-დან $385. ამასთან პუტინი კიევს აფრთხილებს, რომ თუ უკრაინა უარ სიტყვის ამ წინადადებაზე, რუსეთი გადავა სხვა ეტაპზე კიევთან ურთიერთობაში. დღეს უფრო ადრე გავრცელებული ინფორმაციით, რუსეთის კომპანია გაზპრომმა კიდევ ერთი კვირა მისცა უკრაინას გაზის საფასურის წინასწარ გადახდის დაწყებამდე. გაზპრომის აღმასრულებელი დირექტორის ალექსეი მილერის განცხადებით, ვადამ 16 ივნისამდე გადაიწია. ბრაზილიის პრეზიდენტი დილმა რუსეფი აცხადებს, რომ მისი ქვეყნა მზადაა ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატისთვის, მშენებლობების გაჭიანურების და საპროტესტო აქციების მიუხედავად. ტელემიმართვაში დილმა რუსეფმა აღიარა, რომ ტურნირის ორგანიზება რთული იყო, მაგრამ მისივე თქმით მზადაა 12-ე სტადიონი და ბრაზილია სიხარულით მიიღებს ფეხბურთის უცხოელ გულშემატკივრებს. რუსეფი ბრაზილიელებს მოუწოდებს პრობლემების მიუხედავად გაერთიანდნენ თავიანთი ეროვნული ნაკრების მხარდასაჭერად 12 ივნის ჩემპიონატის პირველივე მატჩში. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც ასახულია წინა საარჩევნო გარემოს მონიტორინგის შედეგები. ამ მეორე შუალედურ ანგარიში აღნიშნავენ, რომ 1 მაისიდან 10 ივნისის ჩათვლით დაფიქსირდა სავარაუდო პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლის 52 ფაქტი, თავდასხმის 2, ფიზიკური დაპირისპირებისა და ძალადობის 4, წინა საარჩევნო კამპანიაში ხელშეშლის 9 ფაქტი. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარის კახა კოშორიძის თქმით, 2003 წელთან შედარებით საარჩევნო გარემო გაუარესებულია, თუმცა უკეთესია ვიდრე 2012 წელს იყო. საქართველოში 15 ივნისს გამართება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნები. დღეს დაპირისპირება მოხდა ნაციონალური მოძრაობის უგდიდის ოფისთან. საპროტესტო აქცია გამართეს იმ ორი პირის, დავით სინდელიანის და პაატა ქარდავას ახლობლებმა, რომელთა მკვლელობის საქმეებიც ბოლო დღეებში გახსნილად გამოცხადდა. აქციის მონაწილეებმა რამდენჯერმე სცადეს ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან მიახლოება, მაგრამ პოლიცია მათ ამის საშუალება არ მისცა. ცინდელიანისა და ქარდავას ახლობლები მოითხოვენ მკვლელობასთან კავშირის მქონე ყველა პირის დასჯას. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი.
to disappointments, except for one or two. Some of them are angry, some of them are mean, most of them are twisted. I'm gonna be there.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Come back, baby, please.
Cause we belong together.
Barbie Womack's on the red dunes. Sing to me.
If you think you're lonely now.
Wait a minute, this is too deep, too deep. I gotta change the station, so I turn the dial, trying to catch a break. And then I hear baby face. I only think of you. And it's breaking my heart. I'm trying to keep it together, but I'm falling apart. I'm feeling out of my element. Knowing things, trying, trying to figure out where the hell I went. Wrong, the pain reflected in the song. It ain't even happen what I'm feeling inside. I need you back in my life, baby. When you left, I lost a part of me. It feels so hard to believe. Come back, baby, please come.
Leave alone together.
Who's the one gonna leave? No one times it around. Who's gonna talk to me when I fall to the sun comes up? Who's gonna take your place? There ain't nobody better.
We'll be right back. უყურეთ GMG-ს 6 VR-ს ინტერაქტიულ რეჟიმში. სამი სპორტული და სამი კინოარხი გადახვევის ფუნქციით მხოლოდ Silk TV-ში. Silk TV 15 ლარიდან. დარეკეთ და დარეგისტრირდით დღესვე. 2
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუდგმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplevanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında avtomobillər üçün dövlət nömrə nişanlarına nə qədər pul istəyirlər?
Gəl 500 mar pul versin. Onu mənim heç nə çox mənə ziyan edib.
Təkrar boş qalan və yeni bələdiyyələrə, seçkilərə əyalətlərdə niyə maraq yoxdur?
Ümumiyyətlə, bələdiyyə bugün o qanunun statusunu yerinə yetirmir. Bugün bələdiyyə icra hakimiyyətlərinin əlavəsidir. Cəmaatda maraq qalmıyor bu sahəyə.
Gəncədə küçə süpürgəçiləri gecələr işə çıxarkən nədən uşaqlarını da özləri ilə aparırlar?
Tək getmirəm, qorxuram ona görə uşaqla gedirəm. Keyfli zad olur, qorxuram. Kömək deyilir, yanımda da gedirəm.
Astarada təndir kəsənlərin hansı çətinliklər olur?
Soyuq bir çox işə girmək olmur da, yazım da əllərin və ayaqların palçığın içində olur.
Və ən nəhayət, həkim mütəxəssis uşaqlarını çöpçüyə aparanlara hansı tövsiyələr verir?
Burun boğazına həkimi, qızılab masir, kameralı aparatlar və monitorda göstərməklə bütün uzlaq nahiyyəsini yoxlaya bilir.
İndi isə bir qədər də yaxın oturun, müxbirlərimiz hər şeyi sizə bütün təfsilatı ilə anlatmağa çalışacaqlar. Bakıda sürücülərin dövlət yol polisindən şikayətlərinə Azadlıq Radiosunun verilişlərində dəfələrlə yer ayırmışıq. İndi isə sizə əməkdaşımız Yafəz Əkramoğlu Naxçıvan Muxtar Respublikasında sürücülərin bu qurumdan şikayətlərini təqdim edəcək. Qoy, diqqətli dinləyici, özü Muxtar Respublikada dövlət yol polisinə işinin düşməyinin nə demək olduğunu özü müəyyən etsin.
Naxçıvan Muxtar Respublika Dövlət Yol Polisi İdarəsindən şikayətçiləri eşitdikcə bilmirsən nədən başlayıb nədən qurtarasan. Bu şikayətləri bir neçə təsnifata da bölmək olar. Kimsin müddəti bitmiş sürücülük vəsiqələrinin yenisi ilə əvəzlənməsində qarşılaşdıqları problemlərdən, kimisi də Bakıdan gətirdikləri avtomobili Naxçıvanda satmaq istəyərkən qarşılaşdığı inzibati maneələrdən şikayətlənir. Bir başqası da nömrə nişanlarına istənilən məbləğdən dad deyir. Vaqif Cəfərov deyir ki, Naxçıvanda daimi qeydiyyatda olsa da müvəqqəti olaraq Bakı şəhərində yaşayır. Bu yaxınlarda Naxçıvana yolu düşdüyündən müddəti başa çatmaq üzrə olan sürücülük vəsiqəsini yenisi ilə əvəzləmək qərarına gəlib. Vaqif Cəfərov deyir ki, sürücülük vəsiqəsini dəyişmək üçün müraciət etdiyi Dövlət Yol Polisi İdarəsində ondan 90 manat pul istəyiblər.
Pravamın qurtarmağına ay yarım qalırdı. Qayda yaxınlaşdım, dedim ki, belə mənim pravamın qurtarmağın vaxtına ay yarım qalır. Mənə dedilər ki, 100 manat pul verməlisən. Danışdıqdan sonra 90 manata endirdilər qiyməti. Dedilər verməlisən, verməsən mümkün deyil. Getçinin evi yoxdur. Vaxtında gələrsən 60 manata həll eləyər.
Digər Naxçıvan sakini Qasım Bağırov isə deyir ki, bu yaxınlarda Bakı şəhərindən 2010-cu il istehsalı olan bir avtomobil alaraq Muxtar Respublikaya gətirib. Bakıdan gətirdiyi avtomobili bir müddət sonra etibarnamə ilə satmaq istədikdə, ona texniki pasportu dəyişib həmin avtomobilə Naxçıvan seriyası olan yeni dövlət nömrə nişanı almaq tələb olunub.
Getdik qayaya müştəri ilə. Dedik ki, onun adından qeydiyyata salaq. Etibarnamə ilə. Qayda qıraqdan gələn maşın deyil, olmamalıdır. Gəl, həsrət 5 nömrə almalıdır. Həsrət 5 nömrəyə də gəl 500 manat pul verirsən. Onda mən 500 manat versin burada. Deyilim, maşın satmağına dəyməz, mənim heç nə çox mənə ziyan edir. Qarabazan Fütür rayonlarında etibarnamə ilə satılır. Onda tək Naxçıvanda gərək 85 nömrə olur. Qayda ilə qiymət deyil 500 manat, bir 85 nömrəyə görə.
Hər iki şikayətlə bağlı Muxtar Respublika Dövlət Yol Polisi İdarəsinə müraciət etdik. İdarənin dövlət nömrə nişanlarının 500 manata satılması ilə bağlı iddianı rədd etdilər. Müddəti bitmiş sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi üçün alınan 90 manat pulun isə idarənin daxili kassasına ödənildiyini bildirdilər. Azərbaycan Dövlət Yol Polisi İdarəsinin mətbuat məsələləri üzrə katibi Kamran Əliyev isə bildirir ki, istər sürücülük vəsiqəsinin dəyişdirilməsi zamanı vətəndaşların 90 manat alınması, istərsə də yeni nömrə nişanlarının 500 manata satılması ilə bağlı iddiaları araşdırmaq üçün yazılı surətdə onlara müraciət etməlidirlər. O hesab edir ki, istənilən Azərbaycan vətəndaşı etibarnamə ilə idarə etdiyi maşını daimi yaşadığı ərazinin yol polisi idarəsində qeydiyyata sala bilər.
Ola bilər ki, onun artıq etibarnaməsində qeydiyyat üçün yer yoxdur. Bəli, onda deyə bilər ki, get texniki pasportu dəyiş.
Hüquqşünas Ərşad Hüseynə bildirir ki, qanunla müddəti bitmiş sürücülük vəsiqəsinin yenilənməsi üçün dövlət rüsumu cəmi 15 manatdır.
Bir Azərbaycanda bir dənə qanun var, dövlət rüsumu haqqında qanun. Bir də yol hərəkəti haqqında qanun. Yol hərəkəti haqqında qanunla sürücülük vəsiqəsinin dəyişdirilməsi qaydasını tənzimləyir. Dövlət rüsumu haqqında qanunda dövlətə həmin o xidmətlərə görə ödəniləcək pulu orada Naxçıvanda da qüvvədədir, Azərbaycanda da başqa söhbət olunmur. Polisin daxili kassası yoxdur. Polis hər hansı bir işlə bağlı bir qəpik almaq hüququ yoxdur.
Yürüşünas daha sonra bildirdi ki, nəqliyyat vasitəsi etibarnamə ilə digər şəxsə verilərkən yeni nömrə nişanının alınmasına da ehtiyac yoxdur. Və həmçinin bildirdi ki, dövlət nömrə nişanlarının rüsumu 18 manat olduğundan həmin nömrələrin 400-500 manata satılması qanunsuzluqdur.
Nəqliyyat vasitələri 10 gün müddətində dövlət yol polisində qeydiyyata alınmalıdır. Yəni, bu artıq polisin öz səlahiyyətindən kənara çıxmasıdır. Azərbaycanda nə belə praktika yoxdur, nə qanunvericiliyin belə tələbi yoxdur. Bu Azərbaycan digər yerlərindən yaşamışam, azı 200 manat pul istəyirlər, amma 400 manat lap çıxardı da o kəllə çarxa vurur oldu kimsə. O 400 manat kim istəyirsə rüşvətdir, onun ayrıdı yox.
Noyabrın 30-u Azərbaycanda təkrar yeni və boş qalan bələdiyyələrə seçkilər olacaq. Namizədlərin təqribən yarıdan çoxu Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasına mənsubdur. Son parlament seçkilərinin nəticələrini tanımayan İctimai Palataya daxil olan müxalifət partiyalarından bir nəfər olsun belə namizədliyini irəli sürməyib. Əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədov cənub rayonlarının misalında bunun səbəblərini araşdırmağa çalışıb.
Təkrar əlavə və yeni yerlərə keçiriləcək bələdiyyə seçkilərinə bir aydan daha az vaxt qalır. Seçkiyə hazırlığın gedişi ilə tanış olmaq üçün bir neçə dairə seçki komissiyasına baş çəkdik. 76 sayılı Lənkəran Asay dairə seçki komissiyasında açıq şəkildə bildirdilər ki, jurnalistin suallarına cavab vermək üçün yuxarılarla məsləhətləşmək lazımdır. Komissiyanın sədri Məzahir Əliyev uzun-uzadı kiminləsə telefonla danışdı. Sonra bizə bildirdi ki, jurnalistə məlumat vermək icazə vermədilər. 77 saylı Astara Dairə Seçki Komissiyasında da eyni vəziyyətlə rastlaşdıq. Məlumat üçün Mərkəzi Seçki Komissiyasının saytına müraciət etdik. Saytdə yerləşdirilən məlumatlara görə bu seçkilərdə yap başda olmalı 9 partiya iştirak edib. Cənub bölgəsində yerləşən seçki dairələrinin heç birində aparıcı müxalifət partiyalarının namizədlərini görmədik. 71 saylı Masalı kənd seçki dairəsində Buradigə bələdiyyəsində təkrar seçki keçirilir. Burada da müxalifətdən heç kim namizədliyini verməyib. Namizədliyi qeydə alınanların yardan çıxıb Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləridir. AXCP Lənkəran rayon təşkilatının sədri Nicat Səfəroğlu.
Mütəşəkkil şəkildə seçki kampaniyalarında iştirak edəmişik. Partiya səviyyəsində, blok şəklində, sonuncu bələdiyyə seçkilərində də o qədər saxtakarlıq, haqsızlıqlar baş verdi ki, biz artıq bələdiyyələrin əlavə seçkilərində iştirak etməkdən də belə imtina etmək məcburiyyətində qalmışıq.
Lənkəran müəllimlər cəmiyyətinin sədri Rahim Nuriyev isə deyir ki, seçki aktivliyinin aşağı olmasının bir səbəbi də bələdiyyələrdə boş yerlərin az olmasıdır.
Elə dairə var 74 dairədə heç bələdiyyə seçkisi keçirilmir. Aktivlik ümumiyyətlə bələdiyyə bugün o qanunun statusunu yerinə yetirmir. Bugün bələdiyyə icra hakimiyyətlərinin əlavəsidir. Cəmaatda maraq qalmıyor bu sahədə.
Lənkəranda fəaliyyət göstərən strateji araşdırmalar mərkəzi İctimai Birliyin direktoru Yadigar Sadıqov da əhalinin bələdiyyə seçkilərinə marağının az olmasının səbəbini özünü idarə orqanlarının səlahiyyətlərinin məhdud olmasında görür.
İkinci səbəb ümumiyyətlə Azərbaycanda seçkilərin saxtalaşdırılması və bu səbəbdən də insanların gəlib onların səs verməsinin nəyisə dəyişəcəyinə, doğrudan da seçkinin nəticələrinə təsir edəcəyinə inamın olmamasıdır.
Ya Astara rayon təşkilatının sədri Mavunu Vaqıf Ağa isə bildirir ki, partiya üzvləri seçkidə fərdi qaydada iştirak edirlər. Bu seçki ilə bağlı heç bir narazılığın olmadığını, Azərbaycanda seçkinin azad olduğunu deyir. Masallı rayonun Həsənli bələdiyyəsinin üzvü Ələsgər Həsənli isə bələdiyyələrin səlahiyyətlərinin az olduğunu təsdiq edir. Onun fikrincə bələdiyyələrdə ən çox hakim partiyanın üzvləri təmsil olunurlar. Bu baxımdan da bələdiyyələr icra orqanlarını eşidirlər.
Traktor yoxdur ki, şun vaxtıdır. Bələdiyyə traktorla əhali yerişim vardır. Rəx şərtlə vardır. O imkanı yoxdur bələdiyyədə.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. İndi isə sizə Gəncədə küçə süpürgəçilərinin həyatından bəhs edəcəyik. Cəmi 80-90 manat maaş alan bu insanlar gecələr işə çıxarkən uşaqlarını da özləri ilə aparırlar. Əməkdaşımız Gülnur Raqif qızının bu reportajını dinləsəniz, həm bunun səbəblərini biləcək, həm də onların yaşam tərzi ilə tanış olacaqsınız.
Gecə yarısı qaranlığı yaran işıq dirəklərinin altında 13 yaşlı Nuran balaca əllərini üzünə qoyub anasının nə vaxt işini bitirəcəyini gözləyir. Hərdən uzun tutqaclı süpürgəni var gücü ilə o tərəf bu tərəfə aparıb yorğun anasına kömək edir. Mikrofona danışmağa çəkinsə də yol süpürməkdən utanmadığını deyir. Bu zəhmətlərinin qarşılığında anası 80 manat pul qazanır. Soyuq küçələrdə sürətlə keçib gedən maşınların arası ilə yolları təmizləyən Nuranın anası Məhbubə Tahirova gecə yol süpürməyin çətin olduğunu deyir.
Tək getmirəm, qorxuram, ona görə uşaqla gedirəm. Keyfli zad olur, qorxuram. Kömək deyilir, yanda da gedirəm. Mən bir aqlat işləyirəm, yəni 80 manatdır.
Yolların təmizliyinə baxan digər qadınlar da işlərinin çətin, maaşlarının az olduğundan giləyləndilər.
Kirpə uşaqları qovb gedirik belə, dəyişdirik, su yoxdur, qışdır.
Nə qədər maaş?
80 manat. Biri gedib süpürüb gəlirik.
Aydan
ayada kartımızı alıq. Ərazimizi də tanıyırıq, gedirik ərazimizi süpürüb gəlirik.
Siz hansı ərazidə işləyirsiniz?
Üzeyir Hacıbə yoxdur.
Yol boyunca hansı süpürgəçi qadına yaxınlaşdımsa, əksəriyyəti tikiş fabrikinin yataqxanasının sakinləri olduqlarını dedilər. Danışdılar ki, yataqxana yaşayışa yararlı deyil. Nə suyu var, nə də qazı.
Qazımız yox, şəraitimiz yoxdur, suyumuz yox, yəni hamam yox. Biz də fəhlə adamı, işdən gəlirik, hamam yox, yəni elə bir şəraitimiz yox. Yəni bizə də başçı bir şərait gələsə yaxşıdır. Yəni bizə də yəni ya remont eləsin buranı, ya da ev versin. Hamı burada fəhlədir. Deyirlər artıq
artacaqla, müəllimlərin pulu artanda şübhəkəçilərin də pulu artacaq. İşimiz yaxşıdır, işləyirik, maaşımızı vaxtı-vaxtında alırıq. Digər yataqxanamızdan da şikayətimiz. Suyumuz yoxdur, bax orada şlanqa bax, bir damcı sudur. Oradan iki günə bir su gəlir, bir damcı su götürürük. Bu dəqiqə get, hamısını dindir prospektə sarxalat, hamısı buranın içilərdir, arvadlı kişilər.
Gəncə şəhər mənzil kommunal təsərrüfat və istehsalat birliyinin rəisi Elgün Məmmədov isə süpürgəçilərin maaşlarının artıb-artmayacağı haqqında heç nə demir. Ancaq onu bildirir ki, Gəncədə 300-ə yaxın yol süpürgəçisi var və onlar neçə ştat iş görərlərsə ona uyğun da əmək haqqı alırlar.
Ümumidarə işləyəndir, ümumilikdə kommunal olan işlə 1124 nəfər. O plas dağılma maaşları 90 maaş alan var, 84 maaş alan var, 106 maaş alan da var.
İcra hakimiyyətində mənzillərin uçotu, bölüşdürülməsi və dəyişdirilməsi şöbəsinin rəisi Tofiq Quliyev danışır ki, əvvəllər kommunal sahədə işləyən xidmətçilərə növbə əsasında ya ev verilirdi, ya da ev şəraitləri yaxşılaşdırılırdı.
Qorkom parkanın vaxtında, balkonun vaxtında deyildi. Birinci zəmbəri ilə şey yox. Dövlət birer qərar qəbul edib ki, yalnız imtiyazlı vətəndaşlar şəhər icra hakimiyyətində mənzil növbəsində dura bilər.
Nuran hər səhər tezdən məktəbə getməlidir. Gecə yarısı yolları təmizləyən anasını gözləyən məktəbli bəzən elə yol kənarında yuxulamalı olur.
Əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədovun növbəti reportajında isə Astarada təndir kəsən kişilərlə tanış olacaqsınız. Görək gün çıxandan gün batana kimi palçıqla əlləşən bu insanlar necə dolanır? Onları bu peşəyə bağlayan nədir?
Hələ siz düz gəlmiş bu yolu, səhv eləmirəmsə, elə burdan bir az sola dönərsiniz, bu arada. Soruşaq, məsələn, burada Mərzəxan nəyi var, Aydın nəyi var? Çox da bu təndir qoyanlar, hamısı bunlara təndir mənəsi deyir bunlara.
Astara rayonun Pensəz kəndindəyik. Bu kəndin ara yolu ilə hərəkət edirik. Kələkötür kənd yolu ilə bir neçə döngəni keçirik. Havaya qalxan tüstüdən, həyətlərdə yığılıb qalan təndirlərdən anladık. Ki, yolu düz gəlmiş təndir kəsənlər məhəlləsində olan yaşayış evlərinin əksəriyyəti köhnə iki otaqlı mənzillərdən ibarətdir. Belə evlərdə adətən kasıblar yaşayır. Bu evlərin birində həyətdə işləyən gənc oğlandan usta Aydın soruşdu. Bura Aydının evidir, dedi. O həyətdə ayaqyalın duran balaca qıza da babanı çağır tapşırığını verdi. Əlləri girli, üst-başı palçığa bulaşmış usta Aydın Hüseynov da gəlib çıxdı. Jurnalist olduğumuzu, Azadlıq radiosundan gəldiyimizi bildirəndə bura yazarlar çox gəlir, dedi. Bizi həyətə dəvət edir. Yarımçıq qalmış işinə davam etmək üçün evin arxasına keçir. Gildən hörülmüş, hələ hazır olmayan təndirləri göstərərək yağışlı havadan giləylənir. İşləyə-işləyə suallarımıza da cavab verir.
Babam da 5 yaşında gedib gəlmədi. O başlayıb, ondan sonra atamdan sonra məndən sonra da babalarım işləyib. Oğlanlarım işləyib. Qızım, oğlum, bu da samsınakı yazdılar. Adam kəndir qoyurdu. Bu bizim atta babamızın sənəti.
Neçə uşağınız var?
Mənim 4 dənə uşağım var. Bir 10 dənə nəvam var, bir dənə nəticəm var.
Usta Aydın deyir ki, təndirə ehtiyac var. Çünki təndirdə bişirilən çörək ekoloji cəhətdən təmizdir. Həm də yanacaq az aparır. Onun fikrincə, çörək bişirmə sahəsində nə qədər yeniliklər olsa da təndiri heç nə əvəz edə bilməz. O qeyd edir ki, Azərbaycanın bütün bölgələrindən təndir aparmaq üçün bu məhləyə gəlirlər.
Bizim təndirləri Azərbaycanın hər bir tuşkasına gedir, Rusiyaya, Rusiyanın Lyubov şəhərinə, Sevrilovskaya gedir, Bama gedir, nə bilim, Kamçatka'ya da gelip işte bizim çalar getirip aparırlar.
Böyle deyelim de Rusya tutar ki bir ayda böyle tendir gelir.
Tahmini 10-15 tane ayda.
O deyir ki tendir kesenler mahallesinde 50 aile bu peşeyle dolanır. Bu insanların çöreği palçıqdan çıkır. Seherden akşama kimi işlemek lazım gelir. Üstte ise demesine göre vaziyetleri pisleşir.
Bize çetini budu kış vakti deyin diyorsan soyuq değil çok işe girmek olmuyor deyin diyorsan da ağlarım ayaklarım palçığın içinde oluyor.
Bizi tutar ki bir ayda nə qədər təndir düzəldirsən?
Bir ayda əgər yaxşı hava olsa, belə günəşli hava olsa 40 dənə, 50 dənə. O qiymətə getmir, 25 manat, 30 manat, Allah 20 manata da gedən olur. Zəhmətə dəymir. Bunun odununa ver, palçığına ver, qumuna ver. Onlara əgər qoysam, 5-i mənim qalır.
Usta deyir ki, təndir gili yalnız bir yerdə var. Bu yer uzaqdadır. Gili gətirmək, odun almaq da bir problemdir.
Yeri qazıb yarım metrə, 1 metrədən sonra bu gil çıxır. Hər yerdə də çıxmır. Bunun da əvvəlliyi torpağı var. Bu gildən olmur. Qum qatırıq. Tapiyirik ayağımı. O ki o kum sesim karışana kimi. Ondan sonra başlayırık iş görmeye. Tandir hazırlama palçılığıyla koymağı bir tane tandiri başta 2 saat, 3 saat. Yoksa kurusun bir haftaya.
Usta aydın havanın soğuk olmasına bakmayarak öz işine devam edir. Gidiği dairevi şekilde yeni tandirin başına gezdirir. Arabı belini dikerek derinden nefes alır. Yeniden işine devam edir. Onun işini kerpiş kesimlerle mukayese edirik. O bizim mukayesemizle razılaşmış. Deyir ki tandir işi daha çok peşekarlık isteyir. Usta aydının demesine göre uşağların hamısı tendis hazırlamak sihrine yerlenirler.
Uşağların hamısı bilir. Hamısı bu sanatı örgeli. De o babaca kız var ya, o da der ki dede palçı da bilir. Öyle baksanız mı? 3 yaşı var. Ben böyle 8-9 yaşında bu palçaya geri gelmişim. 8-9 yaşım olan değil mi? Başlamışam tendis koymaya. Narazı diyorum. Öz sanatımdan narazı diyorum. Tendirdeki, klendeki bir dalınca klendim var. Prosti bize odunlansa odunun biraz çeteni çekeriydi. Yoktu. Odun değil. Olmurdu. Kesmeye koymurlar. O koyardı onda tenderi. Onda maşınıza dolmazdı. 63-62. Yıllarda maşın az olurdu onda. Onda biz dalımızda koyup tenderi aparıp kent bekent satardık.
Usta aydının komşusunda da kızgın iş gelir. Oraya atlayırım. Evin arkasında odda kızdırılmaya hazır olan tenderler var. Tenderi hazırlayanla tanış oluruk. Onlardan biri de Eyşem Hüseynov'dur. O aydın kişinin kardeşi oğludur. Tenderi kalanmış ozalın üstüne koyurlar. Tendir yanan odun için ağarır. Sonra ise kızarır. Kızaranda bilirler ki tendir hazırdır. O deyir.
Büyük annemizden öğrenmiş bunu. Bu sanat. Allah razı olsun. Komşular da bizim neslimizdi. Bu tendiri koyanlar. Yani bizim neslimizden bu ağır zamanlar yaşadır. Bunu elə yaşadır ki öz günümüzü, öz yaşayışımızı gücünə çıxadırıq. Yani qeydiyə qalıb saxlamırıq. Yani ki alabız pul qalmır. Ancaq xeyir şərə işlətməyə yaşayırıq. İndi olardı ki başqa iş olsun biz də gedək işləyək. Bu bizə sərf eləmir də yani. Yaşayışı tam təyin eləmir.
Hiç olunur ki Eyşen Hüseyin'in emrisinden ferli olarak bu peşeni sevmir. Bu zaman usta aydın tendirin içine girmiş. 3 yaşlı nevesini Aysel'i kaldırıp yere koyur. Soğuk hava ayakyalın uşağı üşüdürdü. Usta aydın ona bakıp o da benim için tendir kesecek dedi.
Azerbaycan'ın her karışı azatlık bölgelerde.
Tuğananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propiskun olmalıdır. Propiskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də mağazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azərbaycanda çöpçünün nə demək olduğunu yəqin ki, bilməyən yoxdur. Təhsilindən və cəmiyyətdə tutduğu mövqeyindən asılı olmayaraq, uşaqlarını xəstələnəndə həkimə yox, çöpçüyə aparanlar da az deyil. İnsanların içinə qarışmaq fikrində deyilik. Sadəcə, müasir tibbin bu məsələyə baxışını bilməklə heç də ziyanlı olmazdı. Künur Raqif qızını işlək.
Gəncədə bir küçə var. Onu hamı çöpçülər məhəlləsi kimi tanıyır. Bu küçədə ağlayan uşaq səslərinə də hamı alışıb. Müxtəlif yerlərdən bura valideynlər uşaqlarına şəfa tapmağa gəlirlər. Özü də dərmansız, dəvasız. Bu küçədə demək olar ki, 10-15 ev sahibi çöp çıxarmaq sənəti ilə məşğuldur. Qənimətin gəlini ləqəbli Elmir Əhmədova da 40 ildir ki, uşaqların boğazından çöp çıxardığını deyir. O bu sənəti illər əvvəl qaynanasından öyrənib.
30-40 ildir daha. Rəhmət deyəm, qaynanamın divirindən belə. Həmişə öyrədirdi, yanında oturub, çöldü, öyrənirdi. Gənzində olur, böyük adamda da olur, hər yerdə gəlir. Hasat deyil, qıtma. 40-lı uşaqda da olan da olur. Bu vaxtı rəhmətli qaynanamın hələ divirindən. Qızıl sepi 40 dənə soxmuşdu uşaq.
çıxanacaq.
Hə, baba, beləcə çıxartmışıq. Yaxşıdır, bir sənətdir. Vurur da, qismətdir.
Elmir Əhmədova deyir ki, bu elə də asan iş deyil. Ona görə də bu işə görə kim nə hörmət etsə, nə qədər versə götürür. Çöpçü qadın müxtəlif üsullarla uşaqları sağaltdığından danışır.
Mən baxıram, var çıxardıram, yoxdur da yox. Elə var, çoxdur deyil, ötür. Sılıyıram, ötür. Boğazda aşağıda olanda ötürürəm, gedir.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird. 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3 kəsir 4.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Valideynlər də çöpçülərdən razılıq edirlər.
Bizim uşaq 1 yaş 3 aylıqdır. Hələ deyənə qədər gətirməmişdik. Verdiyimiz meyvə çıxdı, nar, alma. Qusmasda dayandı.
Mən bir valideyn kimi çöpçüyə inanıram. Həm uşaqlarla, ikisini çöpçü ilə böyütmüşəm. Mən kimi ayağı gedən kimi aparırdım, ötürürdü, suyunanca keçib gedirdi. Onunla da uşaq, mən uşağımı iğnə dərman görmək. Süslük. Ondan sonra başını uşaq yerə qoyurdu, iştahasızlıq, qusma. Mən öz qonşum Musafir adlada. Duyuca uduzdururdu, ötürürdü, vəssalam.
Çörəyini uşaqların boğazından çöp çıxarmaqla qazanan Elmirə Əhmədova düşünür ki, həkimlər bu sənətə inanmalıdır. Deyir ki, həkimlər çöp qalan uşağa nə müalicə etsələr də sağalması mümkünsüzdür.
Çöbəyə həkim bilir, yox. Sihir ona nə boyda, iynə dərman, eləsə xeyri yox. Bunların başı çıx.
Gəncə şəhərinin baş infeksionisti Şirin Əhmədova isə deyir ki, çöpçülərə üz tutmaq uşaqlarda ciddi fəsadlar yarada bilər. Həkimin deməsinə görə əllə çöp çıxarma üsulu müalicəsi çətin olan infeksiyaların yaranmasına gətirib çıxarır.
Bir hadisə deyim, bu yaxından belə bir uşaq olmuşdu. Çöpçüyə aparanlar iki dəfə, çöpçü nə üfürər, ya cisim uşağın düşmüşdü nəfəs borçuna, uşaq ondan da keçdi. Çöpçünün bir fəsadı, yəni ya cisimi güya ki ötürürlər, ya nağarlar, ağızlarını alıb nəsə üfürürlər, burundan üfürürlər, ağızdan çıxardırlar, gözü bağlayıcı kimi. İkincisi, əllərini salırlar uşağın boğazına, yəni o çifti əllərinlə boğazda o sehli qışa. İnfeksiyanı da oradan yoluxdururlar, uşaqda sepsis ola bilər. Sonra reumatizm də inkişaf eləyə bilər. Kirli əllərlə bağırsa çöplərini salırlar. Bizim millətin avamlığıdır çöpçüyə getmək.
Bununla belə Şirin Əhmədova da etiraf edir ki, qida borusunun daralma olan hissəsinə qida qalıqları yığıla bilər.
Yemək borusunun iki yerdə daralması var. Ola bilər ki, orada o daralmalarda və yaxud da ki, ola bilər xırda çemişka tumu gir. Ancaq o yemək borusunun daralmasında olanı o çıxarması böyülü. O daralma özü də sonra ötüb gedəsidir.
Həkim ekspert Adil Qeybulla da uşaqlarda çöp qalmasını inkar etmir. Ancaq deyir ki, valideynlər mütləq müasir tibb xidmətlərindən yararlanmalıdırlar. Deməsinə görə artıq əksər burun-boğaz həkimləri müasir kameralı aparatlarla müayinə edə bilirlər.
İnsanlar müasir təbabətin nailiyyətlərindən bəhrələnmək əvəzində daha çox bu cür məsələn üsullara əl atırlar. Situasiyada çöpçülük prosesi işlə vermir. Burun-boğazla həkimi, xüsusi aparatla, incirlat müasir kameralı aparatlarla monitorda göstərməklə bütün ulaq nahiyyəsini yoxlaya bilir və orada hər hansı bir yad üçün varsa da onu steril instrumentin tapıb çıxardı. İnsanları məsləhət görmürəm çöpçüyə getmək və s.
Çöpçülük bu məhəllənin ailə sənətinə çevrilib. Burada yaşlı çöpçülər gənc nəslə bu sənəti öyrətməyə çalışırlar.
Günlür Raqif qızının bu reportajı ilə də Azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vurduq. Proqram boyu yol yoldaşınız isə mən oldum, Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarabını ergedik. Biz ona dərimiz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qorşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyə, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabalı, çünki xalq qabalı seçmək.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu? Dövlət məmurunu.
Seçkilər.
Sarı qayda. Dövlət məmurunu. Arıq, içində sən gəlmə.
insan hakları.
Eğer azarlık isteyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbi sıra qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətənimiz dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üzürlər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18.30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişləriniz haqqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Bizimlə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparagops Radio Tavisuplebi. Kön moisminit gadatsema, romelits moamzades kön makollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanobis samsakhmoda.
Reklama aşpitsa davutse.
Velas boksupleba meyo supasovani monatsida doktormis politiku savrebash. Чем задват ми се чеса за леглова хлебас. Ми се сме сасурил кандидас. И гави актив. Моди арчионец. Сеско, каму хатиши ми.
Ткмену сме дит рекламас. Ашвица да отхсе.
Ухурет GMG Sexy VR-ს ინტერაქტიულ რეჟიმში. სამი სპორტული და სამი კინოარხი. Გადახვევის ფუნქციით მხოლოდ Silk TV-ში. Silk TV 15 ლარიდან.